Du var jo 16 år da krigen kom, så hvordan påvirka det skolegangen din?
Jeg hadde tenkt å utdanne meg i Tyskland på en ingeniørskole som hette Ilmenau i Thüringen, og fikk papir tilsendt, for der kunne du begynne som 16-åring. Og da ville jeg ikke begynne på middelskolen, for jeg lærte meg engelsk, men det var ikke nødvendig. Men tysk måtte jeg kunne. Og det var en tysklærer i NRK som hette Eberhard Günther von Kern. Han sendte meg grammofonplater og greier. Og da kunne jeg ordentlig tysk, synes jeg. Det blei jo ikke noe av den der historia i Tyskland, for krigen kom jo. Arthur sa at det har ikke noe med Ragnar å gjøre, han kan reise likevel, det er flere som drar. Det var vanlig å dra utdannet seg i Tyskland. Det var jo en flyavdeling, jeg meldte meg til skrog og motor, og så fikk du flysertifikat når du slutta der. Og så fikk mora mi se de der bildene av flya, vet du, det var slike Bücher Jungmeister-fly, todekkere. Flotte fly. Men så var det hakekors på sideroret, vet du. Da tente mora mi. Ikke tale om. Nei, da fikk jeg ikke lov å reise. Men så hendte det noe spesielt. Jeg ble efterlyst av Gestapo.
Men hvorfor ble du det?
Nei, det var noe krangel på toget, vet du, med noe tyskere og noe. Jeg var bare dum. Og så var det Arthur og Havron. De starta. Han fikk tildelt 17 geværer fra Norges skytterstyre for å lære opp soldater som skulle i Finlandskrigen, i vinterkrigen. Men så slutta vinterkrigen plutselig, vet du. Og de geværa, de ble jo liggende seg, men så kom 9. april, og så skulle de levere alle geværer, men Arthur leverte ikke de 17. Lensmannen visste ikke om det. Lensmannen visste om det ene geværet Arthur hadde, det konkurransegeværet. Så vi dro på skauen og gravde det ned, og sveisa noen kasser, og så de var lufttette, og smørte olje i greier og mekanismer og løp. Og så var det 10.000 skudd da, som blei lempa inn der. Og så 1941, så sier Arthur, kan du ikke gå opp på Steinkleiva og så se åssen står til med geværa? Jo da, jeg dro opp da. Plutselig sto det en kar der. Ordentlig sladrekjerring som alle visste hvem var. Dette er farlig, det, Ragnar. Dette er farlig. Dette har du holdt på med. Ja, det er mye farligere for deg, sa jeg. Hvis du sladrer, så blir det 20 kortere med en eneste gang. Nei, da hadde det begynt å bli noen likvidasjoner allerede. Så jeg ble flytt. Arthur torde ikke ha meg hjemme. Han satte meg hos Carl Hagen på Furuholm. Så da var jeg der og jobba vinteren 41-42. Og jeg passa den svære motoren. Han hadde en sånn ensylinder Øveråsen-motor som gikk på Whitesprit, som dro Saga. Carl Hagen satte opp flere hytter, han, rundt Langvannet og Røysjevannet, som han solgte. Og materialene skar han på den Saga, og han hadde egen skog. Ja, det er noe som heter sagmester, vet du, på ei sag. Jeg blei kalt tversovermester, ja, for jeg skar honved. Honveden kom tversover. Og jeg har aldri hatt det så godt. Jeg glemmer aldri den tida jeg hadde den vinteren på Furuholm. Om kveldene. Jeg hadde en stabel med bøker med meg. Og det var så stille og koselig. Der satt Carl Hagen og leste avisa, og fru Hagen leste, nei, satt og strikka. Men det merkeligste av alt, det var ei smellfakker jente der, som serverte om søndagene. og hjalp til å lage middag og sånn. Tror ikke søren at jeg ikke la merke til henne da? Jeg var bare interessert i bøkene mine, vet du, så fort vi kom til... Det jeg interessert enda, ja. Oppe jeg stappet med bøker, så nå har jeg vært nødt til å begynne nedover i trappa. Det var mye over 2000 bøker. Jeg har 10 bøker bare om Adolf Hitler.
Har du alltid vært interessert i å lese?
Ja, det har jeg. Det begynner jeg med klokka... Jeg våkner så tidlig om morgenen, og det er det eneste som trekker, det er en bok. Men nå har jeg problemer med noe. Nå må jeg løse med ett øye. Nå skal jeg til øyelegen snart. Ja, det er ikke så rart da. Det begynner å bli gammel, vet du. Ja. Jo da, det var... Da ble jeg plassert på sånn Karl Hagen. Og så kommer lensmannen på verste og spør, er det blitt han Ragnar? Ragnar, han har blitt skogsarbeider. Og da, vet du, da ble lensmannen glad. For at de var jakte på ungdom som ville arbeide skauen. For til med toget måtte ha ved, vet du. Det var ikke ved, det var ikke køl. Så Vestfoldbanen, den gikk jo med vedfyring da. Og det var jo bare så vidt han seig forbi plattformen her. Han trodde ikke å stoppe, men folk gikk av og på i fart. Så sakte gikk det.
Kan du fortelle litt mer om det våpenlagret?
Ja, fra starten så var det interesse for å lære opp de soldatene som skulle til Finland i vinterkrigen. Og i den anledningen fikk Arthur tilsendt 17 Krag Jørgensen-geværer og 10 000 skudd fra Norges skytterstyre. Og Arthur gikk til Havron, han var jo formann i idrettslaget, og fikk tak i disse guttene som skulle reise til Finland, og satte opp selvanvisere på jordene på forskjellige avstander. Og jeg hjalp til med det, og ringa til skiskyting med langrenn. Og de jevere, de ble levert tilbake til Arthur. Og så, på grunn av de ryktene som fløy da, så overtok Havron alle jevere og delte dem ut til folk han viste var trygge. Og de jevere endte da på Vestskauen til slutt. Og vi hadde jo brukt opp en del jevereammunisjon da, men 10 000 skudd var jo ganske mye da. Så det ble noe trening for disse folka og det der langrenn med skyting. Men ryktet sluttet ikke å gå. Og så kom lensmann Kvan. Han var jo mye hjemme hos Arthur. Lensmann hadde jo bil, og den måtte jo repareres. Og så spurte lensmann, er det blitt han Ragnar? Ja, Ragnar, han har blitt skogsarbeider, sa Arthur. Hos Hagen på Furuholm. Leif hadde jo reist opp til Numedal for å hogge tømmer. Men de fløy jo bare til jentene i stedet. Men de fikk jo mat. De fikk jo ekstra rasjon. Og jeg fikk jo veldig god mat. Ja, jeg trang jo god mat, for i 1941 ble jeg tuberkulosesmitta. Ja, det var jo guttene som fluer av tuberkulose. Ja, så fikk jeg et brev fra skolen. Hvorfor kommer du ikke? Da skrev jeg at jeg hadde fått tuberkulose. Og det var jeg vettaskremt for å få, vet du. Så slapp jeg det der. Jeg slapp arbeidstjenesten også på grunn av det samme. Men det var ikke... Ja, det var en mild form for tuberkulose som hette noe annet. I hvert fall så kom doktor Onsus inn på skauen. Der husker jeg satt på en stubbe. Og han stak et rør inn mellom ribbeina mine. Det røret, jeg ble skrekkslagen når jeg så det røret. Det var tjukt som en blyant. Men det var skråskjært og skart. Og så sa doktor Onsus at du har jo ikke noen følelse mellom ribbeina. Det er bare i huden. Så jeg merket nesten ikke det røret. Så tappet han ut et par liter vann. Det er nemlig slik, når det blir tuberkulosesmittet, så klemmes lunga sammen av det vannet som produseres mellom lungesekken og lunga. Så lunga blir klemt sammen for å hvile. Mens hvis det vannet er rødt, så er du ferdig. Da dør du av tuberkulosen. Men hvis det var blankt, som det var på meg, så gikk det bra. Ja da.
Ble våpenlagret oppdaget?
Nei, Havron overtok det, og det ble delt ut. Sånn var det. Og det var de første gjeverne som de fikk, for det tok lang tid før at de begynte levere fra England. Det kom jo konteiner, seilans i fallskjermer, men det gikk jo et par år før det var i gang. Ja.
Jeg har hørt en historie om Harald Havron. Han var jo ganske tøff. Han hadde våpen i sekken, og han var jo elektriker, ikke sant?
Ja da.
Så kommer Gestapo, ja. Og så skulle vel... Han ble jo stoppet da.
Ja.
Så han hadde lagt våpenet helt nederst i sekken, og så hadde han hatt alt masse sånne utstyr da, øverst. Så han sa han ikke kunne ta opp alt nå da.
Nei, du vet at det var nok nervepirrende, for det hadde vært, ja, det kunne vært døden, det vet du, hvis de oppdaget den der. Men det var en som heter Beheim her i bygda. Han var arrestert på svenske grensen sammen med en annen.
Vet du hva han heter til fornavn?
Han heter Kristoffer Beheim, sønn til Einar Beheim, og... Beheim bort til Vestbygd, det var jo onkel hans. Og de lå på lasteplan, men han andre, han døde han av skuddesalvene. Men han, Kristoffer, han hadde faktisk en liten lommekniv, og greide å skjære han av han døde mann, og kom seg løs. Og et sted hvor bilen gikk sakte, så hoppet han av og rømte seg ut i skauen, og fikk tak i en smed til å ta vinkelsliperen og skjære opp den der kjettingen.
Tøffe karer.
Det var det. Det var det. Ja, det var tyskerne trodde ikke at det gikk an, vet du. Nei da. Men det var jo ikke alle tyskerne som var nazister. Det var blanding. Det var SS. Det var nazister. Og Wehrmacht, det var blanding. Det var mange Wehrmacht-soldater som var mot Hitler, vet du. Folk i Tyskland spurte hverandre. Har du hørt noe fra Grøfoss i dag? Nei. Vet du hva Grøfoss var? Det var forkortelse for grøste feltherren Allseiten. Alle tiders største feltherre. Men Grøfass betyr noe annet på tysk. Det betyr kjempetufs. Også, ikke bare forkortelse. Så det gikk mye rare ordspråk i Tyskland nå, vet du. Men det var jo bare mellom de som var trygge på hverandre da.
Men du var ikke med i motstandsbevegelsen?
Nei, jeg visste ikke om noen motstand, jeg. For da jeg reiste til Porsgrunn, den eneste motstanden, det var, ja, Ragnar Bakke. De fant ut at han kjente meg. Og de hadde sett at vi gikk i følge over Drammensbrua. Så de koblet fra lokomotivet på 8-tog om morgenen, og la Ragnar mellom skjennene, og trillet lokomotivet at og fremover. Men jeg kjente jo Ragnar, han var en ordentlig tøffing. Det var jo langt opp til maskineri. Han ville ikke si noen ting, han kjente ikke meg. Så la de en tvers over med beina på den ene skjena og nakken på den andre skjena. Nå kjører vi over deg, og du mister både hu og bein. Ragnar sa ingenting. Dette visste jeg ikke før etter krigen. Nei. Jeg hørte om Ragnar. Og han redda vel livet mitt, han. For den gangen begynte de å skyte folk, vet du. Så da jeg reiste til Porsgrunn, så hadde jo ikke, det var jo ikke noe hjemmefront. Hadde jo ikke starta. De der gutta på skauen starta jo senere. 43-44, tenker jeg. Så jeg kom til Porsgrunn på skolen der. Men så hadde jeg vært hjemme på ferie. Hadde en svær koffert. Med bøker og sengklær og greier. En svær, gammel Amerika-koffert. Som jeg fikk av Einar Mortensen. Han drev hønseri der borte. Og det hønseri, det heter Skoger, Hønseri og Sønn. Han Einar Mortensen, han var jo full av leven, vet du. Ja. Da tyskerne kom, så han snakket jo tysk og engelsk. Han hadde vært maskinist ombord i båter i Amerika. Så kom han hjem til Norge for å bygge hønseri. Og så da tyskerne sto her med lang rekke panservogner og biler, så var han ute og snakket med disse karene da. Og jeg snakket også med dem, for da kunne jeg tysk, og da fikk jeg prøvd meg. Men Mortensen, han gikk i butikken og fortalte at det finnes ikke makt i verden som får de menneskene ut av Norge. Mortensen er nazist, skrek kvinnfolk, han møtte meg en gang engelsk, men da jeg kom inn i Sandebukta, de tar og jager dem ut igjen. Ja, da gikk det mye rykter. Ja, jeg husker de der svarte Junker U-52 flya, de fløy veldig lavt over skoger, utover mot Sande. Ja. Jeg kjente de flya fra før, ja, for jeg hadde mange sånne plansjer over i. Ford bygde også Junker U-52, Ford-fabrikken. Ford var litt interessert i Tyskland, han. Gjorde det. Og det flyet som fløy til Sydpolen ved hjelp av Byrd. Også en nordmann, hva heter han da? Kjent nordmann. Som fløy det Ford-flyet, men egentlig Junker U-52. Det var sånne bølgeblikkplater på de. Og det var stivheten i skroget da. Tremotors transportfly.
Var det Roald Amundsen?
Nei, det var Bernt Balken og Byrd. De fløy til Sydpolen med det forfly. Roald Amundsen, han brukte et annet fly. Dornier Do X. Jeg vet ikke om han tok sertifikat, men han kunne i hvert fall fly. Dessverre så omkom Roald Amundsen på en av de turene. Han skulle vel leite etter Nobile, han italieneren, som seila nordover med, det var jo luftskip, ja. Norge hadde også et luftskip, som de prøvde seg med.
Men hvem var han, Ragnar Bakke?
Ragnar Bakke var sønn til Syver Bakke på Kleverhagen. Og han hadde to brødre, en som heter Lars, som gifta seg med Larsen-jente borte i Mæren, og drev butikk på Skoger, og flyttet opp til Nedre Eiker og drev butikk der, Lars Bakke. Og Ragnar, han var et geni. Han gikk tekstilskolen borte i Sverige, og så kom han tilbake og dro til den polske ambassade og lurte på om han kunne få lov til å kjøpe symaskiner og reise til Polen og finne damer som ville være villige til å sy. Og det tente polakene på, vet du, med en gang. Det var bare å sette i gang. Og Ragnar lånte penger og kjøpte en haug med symaskiner og stoffer. Fikk han hos Øglænd i Stavanger, for der jobbet han til å begynne med. Og så reiste han til Polen og fikk damer som kunne sy. Og det, de dressene de sydde, det var starten på dressmann. Han fikk dressene. Ja, Ragnar Bakken, han ble mange millionær. Og så svigersønn hans, han var fra Portugal. Så han startet en fabrikk, en tekstilfabrikk som bygde klær i Portugal. Ja, det er merkelig altså. Ragnar, han var sånn tøffing.
Ble Ragnar Bakke tatt?
Nei, han ble ikke tatt. Han ble bare forhørt. Forhørt, for han, de mente at han kjente meg. Så han ble ikke tatt, ble ikke arrestert. Nei da, men for å ha noe å gjøre, så gikk vi, begynte vi på handelsskolen. Og så syklet vi, det var Gjerders handelsskole, så syklet vi til byen. Og så i Børsen, så ble vi kjent med en tysk vaktmann. Og om han kunne ta vare på syklene våre. Han sto jo i porten der. Men plutselig så ble vi alle arrestert for kanintjuveri. De hadde kaninbur, de tyskerne. Ja, og så ble vi kjørt opp på politistasjonen. Så måtte vi skrive under på at vi aldri skulle gjøre noe mot tysk, mot Wehrmacht. Skrev under taushetserklæring og greier. Det ble vi kritisert for oss efterpå. Men det blåste vi selvfølgelig. Jo, det. Vi fikk syklene våre ut igjen, vi. Så var det ikke bare å gå på kino. Det var jo tyske filmer. Og da måtte alle reise seg når det kommer en høyere offiser. Alle måtte reise seg, også vi. Ja.